Areena.
Minkä sortin sosialisti Väinö Tanner oli?
Hän oli pragmaattinen sosialisti. Hän oli ehkä nuorempana ollut vähän aatteellisempi ja ideologisempi, mutta elämä kasvatti hänestä hyvin käytännönläheisen sosialistin. Ja eli sanoisin näin vasemmistossa kolmannen tien kulkija.
Vähän niin kuin Tony Blair myöhemmin.
No kyllä näitä kaikissa läntisissä yhteiskunnissa on ollut juuri tätä ihmislajia myöskin.
Kun ajatellaan sitä Tannerin suhdetta esimerkiksi osuustoimintaan, niin oliko se osuustoiminta Tannerin aikana ikään kuin osa tämmöistä kapitalistista järjestelmää vai haluttiinko sillä luoda jotain sosialismia vai miten se suhtautui tähän kapitalismin ja sosialismin väliseen kiistelyyn?
Sehän oli kansainvälinen aate ja kun Väinö Tanner nuorena miehenä pohti noita vaihtoehtoja, niin Yrjö Jansson sanoi hänelle, että osuustoiminta on tulevaisuuden meininkiä, että opiskele sitä. Ja silloin Tanner lähti sitten Saksaan pariksi vuodeksi, jossa hän tämän osuustoiminta-aatteen imi ja myöskin perehtyi sen käytäntöihin. Se, mitä osuustoiminta-aate Suomessa tarkoitti, niin minä rinnastasin sitä jopa kansakoululaitokseen ja asevelvollisuuteen. Se oli yksi nousevan kansakunnan ihan perusasioista, joka opetti ihmisille yhteisöllisyyttä ja rauhoitti markkinat semmoisessa tilanteessa, jossa olisi voinut, koska politiikka oli niin sekava, olisi voinut tapahtua mitä tahansa. Se opetti sääntöjä myöskin osuustoiminnan harrastajille ja kuluttajille, jotka olivat sen kohteena. Ja myöskin sitten tuottajille, joka oli tämä osuustoiminnan toinen haara.
Niin täytyy muistaa, että se ei ollut pelkästään vasemmistolaista toimintaa, vaan nimenomaan siis porvareillakin oli nimenomaan osuustoiminta.
Joo, nimenomaan se lähti nimenomaan siitä, että tuottajat ja maaseutu oli tämän sen SOK-laisen niin kuin ideologian perusta. Ja taas se tämä tannerilainen osuustoiminta, niin se oli kaupunkilaisten, siis kuluttajien osuustoimintaa nimenomaan. Mutta sitä samaa henkeähän näissä oli, eli yhteistä hyvää siinä haettiin ja jaettiin.
No Tannerilla oli taustalla kaupallinen koulutus ja myöhemmin hänestä tuli myös lakimies. Silloin kun hän toimi siellä Turun vähäväkisten osuuskaupassa johtajana, niin hän hankki tavarat suoraan Saksasta ohi suomalaisten tukkukauppiaiden ja oivalsi siis, että miten bisnestä tehdään.
Kyllä mä luulen, että hän oli sen Saksassa oppinut ja sitten hän tähän auttoi se harvinainen kielitaito, että hän tuli sujuvasti toimeen viidellä kielellä. Ja saksa oli tietysti vahvin vieraskieli niistä. Ja hän oli oppinut sen, että mitä vähemmän on väliportaita, niin sen parempi.
Ihan luonnollinen ajatus, mutta sitten sitä ihmettelen, että kun Väinö Tannerhan olisi pärjännyt myös vaikkapa tukkukauppiaana, koska hänellä oli hyvät yhteydet erityisesti Saksaan, niin miksi hän sitten halusi jäädä töihin osuustoimintaliikkeeseen palkkajohtajaksi?
Kyllä mä luulen, että siinä oli tämä ideologinen valinta, että tulevaisuus oli osuustoiminnan, niin kuin se sitten varsinkin Väinö Tannerin kohdalla oli, koska sitten kun hänestä tuli Elannon toimitusjohtaja 1915, Elanto täytti silloin 10 vuotta, niin hänhän kasvatti siitä Elannosta. Se oli Pohjoismaiden suurin osuuskauppa. Ja kaikkea, mitä siihen ympärille liittyy, myöskin teollisuutta ja sitten myöhemmin pankkitoimintaa, niin se oli tavallaan Väinö Tannerin luomus. Ja se perustui kyllä väitän tämmöiselle, että hän ei halunnut olla yksityiskauppias. osuustoiminta oli itse asiassa, sehän haastoi yksityiset kauppiaat aikana, jolloin oli kamalasti väärinkäytöksiä ja yksityiskauppiaat hyvin usein huijasivat asiakkaitaan. Ja varsinkin silloin tämä köyhempi väestö sekä maalla että kaupungeissa oli yksityiskauppiaiden armoilla. Ja siihen vastaus oli osuustoimintaliike. Ja väitän, että vaikka Tanner oli kuinka pragmaattinen henkilö sitten varsinkin viimeisillä vuosillaan, niin ei tämä osuuskunta-aate hänestä koskaan lähtenyt.
Filosofian tohtori Lasse Lehtinen, olette tutkinut Väinö Tannerin elämää ja toimintaa ja kirjoittanut kirjan Tanner, itsenäisen Suomen mies. Mutta olette kirjoittanut monista muistakin poliitikoista kirjoja, mutta koska Tanneria koskevassa kirjassa on peräti 880 sivua, niin on pakko kysyä, että miksi Tannerin toiminnan tutkiminen vei noin syvälle?
Tanner oli jäämässä koko lailla unohduksiin vielä 2000-luvun toisella kymmenellä. Ja sehän johtui näistä historiallisista ja poliittisista syistä. Paavo Haavikko kutsui sotien välistä aikaa Tannerin tasavallaksi, koska Tanner oli ehdottomasti vaikutusvaltaisin yksilö Suomen politiikassa itsenäistymisen ja toisen maailmansodan välillä. Mutta sitten Suomen uusi ulkopoliittinen suuntaus maailmansodan jälkeen teki Tannerista myöskin epähenkilön. Eli hän ei sopinut nyt sitten siihen yhteiskuntaan. Hänen ajatuksensa ja hänen aikaisemmat tekonsa piti unohtaa. Ja viimeistään näin kävi sitten, kun sosiaalidemokraattinen puolue vuorollansa suomettui 1970-luvulla. Ja silloin Tanner piti unohtaa ja asevelisosialistit myöskin siinä mukana. Ja kun sen ajan yhteiskunnassa presidentti, eli tässä tapauksessa Urho Kekkonen, vielä nimitti korkeat upseerit, piispat, professorit ja niin edelleen, niin eteensä katsova kansalainen, joka halusi edetä vaikkapa nyt yliopistoissa tutkimusuralla, niin ei kannattanut hirveästi penkoa Väinö Tanneria ja hänen aikalaisiansa. Ja tämä unohdus oli se, joka sitten sai minut ja ne, jotka minua tähän hommaan yllyttivät, niin saivat tavallaan herättämään Väinö Tannerin ja hänen elämäntyönsä uudelleen henkiin. Eihän se missään, ei meillä neuvostosysteemiä ollut, että hänet olisi raakattu valokuvista pois, mutta sen tiedän, että idänkauppaa käyvissä yrityksissä, niin joiden hallintoneuvostoissa ja hallituksissa Tanner oli aikaisemmin toiminut, niin hänen muotokuvansa vietiin kyllä kellariin silloin, kun tuli neuvostoliittolaisia vieraita ja niin edelleen. Et siinä oli semmoinen kummallinen pakastettu hiljaisuus hänen ympärillään ja sitä varten nyt olemme pitäneet Tanneria esillä.
Niin, Tanner toimi muun muassa ulkoministerinä talvisodan aikana ja sitten muiden mukana hävityn sodan takia Suomessa otettiin käyttöön takautuva lainsäädäntö, joka oli siis täysin laitonta, mutta tämmöinen siis esitys nyt sitten Neuvostoliitto halusi, että julkisesti nolataan niitä sodan aikaisia poliitikkoja ja pannaan heidät vähän vankilaan.
Itse asiassa sen takana oli Otto Ville Kuusinen, joka oli hävinnyt Tannerille työväenluokan sielut ensimmäisen kerran vuonna 1918. Ja Otto Ville Kuusinen joutui sitten punakapinan jälkeen pakenemaan kavereittensa kanssa Neuvosto-Venäjälle. Toisen kerran Otto Ville Kuusinen hävisi Tannerille talvisodan aikana. Stalinhan perustutti tämän niin sanotun Terijoen hallituksen, jonka pääministerinä oli Otto Ville Kuusinen. Talvisodan ulkoministeri Väinö Tanner ei korviansa lotkauttanut Otto Villen suuntaan. Suomen hallitus ei ottanut mitään yhteyksiä Terijoen hallitukseen. Tanner sanoi, että minä tunnen sen Kelmin nuoresta miehestä lähtien. Eli Otto Ville Kuusisen katkeruus Väinö Tanneria kohtaan oli se, joka sitten aiheutti kaiken sen, mistä Tanner joutui myöhemmin kärsimään. Se oli suomalaista tekoa. Ei siinä Neuvostoliitto oli välikappale tietysti ja valvontakomissio niin edelleen, mutta kaikki aloitteet ja hyökkäykset Tanneria vastaan masinoitiin Suomessa.
No tämän sotasyyllisyysoikeudenkäynnin ja lyhyen istumisen jälkeen niin Väinö Tanner palasi politiikkaan.
Kyllä hän palasi ja hän halusi itse asiassa hyvitystä. Hän ilmoitti, että hän haluaa entiset tehtävänsä takaisin ja osittain saikin. Niin palasi jopa elantoon. Hän oli ehtinyt olla vuodesta 1927 vuoteen 1946 kansainvälisen osuustoimintaliikkeen presidentti. Siinä oli 40 jäsentä Neuvostoliitosta uuteen Seelantiin asti. Kaikki semmoiset maat, joissa nyt jonkinlaista osuustoimintaa harrastettiin. Sitä asemaa hän ei takaisin saanut, mutta näitä kotimaisia asemia hän sai. Ja hän koki, että hän omalta kohdaltaan haluaa nämä vääryydet jollakin tavalla kuitata. Hänhän olisi kovin mielellään ollut myöskin presidenttiehdokkaana vuonna 1956, mutta puolueen sisäisessä äänestyksessä yhdellä äänellä hävisi sen ehdokkuuden K.A. Fagerholmille. Ja nyt nämä toverit, kun ovat muistelleet, niin Tannerin mielestä hän sai yhden äänen enemmän ja Fagerholmin mielestä hän sai yhden äänen enemmän. Ja me emme oikein varmaan koskaan saa tietää totuutta, koska se demokratiassa usein äänten laskeminen on se, joka on se tärkein. Ei itse äänestäminen, vaan äänten laskeminen. Mutta joka tapauksessa niin siinä oli hyvityksen tarvetta koko ajan ja ihan vanhaksi mieheksi asti.
Palataan tuohon osuustoimintaliikkeeseen ja nimenomaan Saksaan. Silloin kun Tanner nuorena miehenä siellä oli, opiskeli osuustoimintaliikettä samalla ja liiketoimintaa, niin Saksassa osuustoimintaliike oli hajoamassa. Toinen puoli uskoi tähän sosialismiin ja toisen puolen mukaan osuustoiminnan pitää pysyä poliittisten ja uskonnollisten riitojen ulkopuolella. Ja Tanner sitten omaksui tämän puolueettoman osuustoiminnan, eli yhteistyön muun muassa porvareiden kanssa. Ja tämähän sitten toteutui muun muassa Elannossa, joka, niin Elantohan on vieläkin olemassa tosin siis nyt fuusioituneena HOK-Elantona, niin Elanto on aina ollut vasemmistolaisten ja porvareiden yhteinen osuusliike. Mutta sitten tästä hajoamisesta. Tannerhan toimi pitkään muun muassa SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä, mutta oli sitten myöhemmin mukana, kun perustettiin tämä OTK, se edistysmielisempi, vasemmistolaisempi osuustukkukauppa. Niin filosofitohtori Lasse Lehtinen, miksi sukset sitten Tannerilla ja SOK:lla menivät ristiin?
Hannes Gebhardt, joka on tämä SOK:laisen osuustoiminnan kantaisä, ja Väinö Tanner olivat kavereita silloin varhaisessa vaiheessa. Mutta sitten kun Tanner oli syvemmällä tässä Elannon kautta osuustoiminnassa, niin tietysti hän huomasi sen, että kuluttajien ja tuottajien välillähän on myöskin eriäviä intressejä. Ja SOK:lainen osuustoiminta palveli enemmän tuottajia, siis maataloustuottajia ja muita tuottajia. Ja OTK:lainen oli sitten selkeästi kaupunkilaisten ja kuluttajien asialla. No totta kai puoluepolitiikka sekaantui tähän. siellä tuottajapuolella Maalaisliitto ja sitten vasemmistopuolueet täällä OTK-puolella, että kaikki niin kuin vaikutti kaikkeen, mutta nämä olivat ne päälinjat. Mutta osuustoimintaahan se oli joka tapauksessa.
Niin ja helsinkiläiset porvarit olivat vähän erilaisia. Esimerkiksi Maalaisliiton kannatus Helsingissä ei koskaan ollut korkea.
Eikä hyvin ole mitätön. Ihan tänä päivänäkään. Mutta joka tapauksessa tämä kuluttajien puoli, ja sehän tarkoitti myöskin sitä, että tällä kuluttajan osuusliikkeellä täytyy myöskin olla sitten omaa tuotantoa. Ja OTK:llehan syntyi melkoinen teollisuus sitten sinne taustalle. Se oli alkanut 1905 Elannon leipomosta. Ja siinä on aika hauskoja yksityiskohtia, koska leipomot siihen aikaan olivat kuulemma kovin epäsiistejä, epähygienisiä.
Täynnä rottia.
Täynnä rottia ja en oikein tiedä, että mistä johtuu, mutta kun tuolla historiassa mainitaan, että kaikista ammattikunnista eniten sukupuolitauteja oli leipureilla. En tiedä, mitä tämä... Tämä tarkoitti. Mutta tähän kaaokseen sitten Elanto perusti modernin leipomon, josta tuli alusta lähtien menestys. Ja se leipomoteollisuus oli sitten vuosikymmeniä nimenomaan Elannon huippubrändi. Niin, että vielä sotien jälkeenkin vannoutuneet porvarit asioivat yksityiskaupassa tai sitten siellä SOK-laisella puolella, mutta hakivat leipänsä Elannosta.
No aikoinaan sanottiin, että Elanto leviää kuin pullataikina. Tosiaan se liiketoiminta laajeni nopeasti jo ennen Tannerinkin aikaa, mutta Tannerin aikana hankittiin tosiaan muun muassa tämä 700 hehtaarin maatila ja Elanto alkoi sitten tuottaa rehua, viljaa, marjoja, kukkia. Ja tietysti lihaa ja ketju oli aika hyvä. Elannon ravintoloiden jätteet syötettiin sitten oman yrityksen sijoille. Perustettiin makkaratehdas ja kaljatehdas ja tässä on vain ihan muutamia esimerkkejä. Ja sitten oli sekin erikoisuus, että itsekin arvelette, että tätä äitiyspakkauksen historiaa, siis Elannon jäsenet saivat sitten, kun vauva syntyi, niin tällaisen äitiyspakkauksen, myöhemmin valtio jakoi niitä, mutta Elanto sen aloitti ja se
Väinö ehkä... Tanner oli sen keksinyt jostakin Keski-Euroopasta.
Ehkä Itävallan osuustoimintaliikkeet.
Ja sehän on, siitähän sitten kehitettiin sodan jälkeen tämä äitiyspakkaus, joka meillä on tänä päivänä olemassa samalla idealla. Mutta se Elannon, koko osuuskaupan idea, Elannon idea oli vähän muistutti niin kuin teollisuuspaikkakuntien patruunaa, eli kehdosta hautaa.
Hoidetaan kaikki.
Kehdosta hautaa, niin. Ja kunhan liittyy jäseneksi. Ja tällä tavalla se oli niin kuin kokonaisvaltaista ajattelua, että osuusliikkeen jäsenten pitää myöskin saada kouriin tuntuvia etuja. Ei ainoastaan, että hinnassa pyritään kohtuullisuuteen. Tanner oli aina sitä mieltä, että osuuskaupan pitää myös kannattaa. Eihän siitä mitään tule, jos osuuskauppa niin kuin ajaa itsensä konkurssiin, vaan sen takia, että pitää väkisin halpoja hintoja. Sen pitää myös kannattaa, jotta se voi sitten myöskin palvella jäseniään näissä muissa asioissa. Elannolla oli, taitaa vieläkin olla, hautaustoimisto.
Kyllä.
Ja Elannon näyttämö, siellä oli teatteri ja sitten kirjankustantamo Tammi perustettiin ja se oli parhaimmillaan kovin monipuolinen tämmöinen niin kuin kaupan ja teollisuuden järjestely.
No sitten kun tällaisen elantolaiseen perheeseen syntyi vauva, niin vauva sai myös Elannon säästökirjan, johon oli talletettu pieni summa rahaa, semmoinen muutaman kirvesmiehen muutaman tunnin palkka, että ei sinänsä mikään suuri summa, mutta kuitenkin.
Se oli symbolinen.
Lapsen nimelle oma säästökirja.
Se oli symbolinen ja ohjasi tällaiseen niin kuin systemaattiseen säästämiseen sitten myöhemmällä iällä. Ja siinä kehotettiin säästämään esimerkiksi rippilahjaa varten tai sitten myöhempiä opintoja varten. Samallahan se raha sitten pysyy siinä osuusliikkeen säästökassassa. Eli kyllä sillä oli myöskin se tarkoitus, että se rahoitti liikkeen toimintaa.
No oliko Tannerilla nyt vähän semmoinen maailmankuva, että hän halusi vähän niin kuin herätellä elannon jäseniä ja varsinkin työväkeä, että hei nyt eläkää siististi, älkää läträkö viinan kanssa ja muistakaa säästää rahaa lapselle.
Elannon ravintolossa ei koskaan Tannerin aikaa alkoholia tarjottu ja siinä tietysti elanto hävisi taloudellisesti kovasti verrattuna vaikkapa SOK-laiseen osuuskauppaliikkeeseen, mutta se oli hänelle periaatteen asia. Tämä suhtautuminen alkoholiin. Mutta myöskin sen elannon piti koko ajan pystyä sekä laajentumaan että kehittymään ja ottamaan uusia innovaatioita käyttöön. Ja työnantajanahan Tannerin elanto oli kuitenkin, siellä oli rajat. Kun elannon hevosmiehet menivät lakkoon, se lakko jatkuu edelleen. Sitä ei ole koskaan peruutettu, mutta niin saivat ihan rauhassa lakkoilla, koska sitten ostettiin kuorma-autot tilalle. Ja ensimmäiset myymäläautot Suomeen tulivat elannolle. Yksityiskauppiaat kävivät 3 vuotta oikeutta. Siis haastoivat.
Tanner sai sitä sakotkin, mutta myöhemmin
niin,
sitten vapauttavan
kyllä, tuomio. Mutta siis syyte oli kulkukauppias, oli siis luvaton kulkukauppa, mutta oikeus sanoi, että kyllä tämä sittenkin on sallittua. Ja tämmöisiä erilaisia innovaatioita oli, mutta se oli mahdollista vain sillä, että kauppa muuten menestyi.
Kuunnellaan ote-ohjelmasta vuodelta 1964. Tässä Väinö Tanner puhuu KK:n eli kulutusosuuskuntien keskusliiton kokouksessa.
Vuosina 59-61, jolloin taloudellinen kasvu oli erittäin voimakas, kokonaistuotannon volyymin lisääntyessä keskimäärin lähes 7,5% vuodessa, valtiovalta ei ollut ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin reservien luomiseksi huonompien aikojen varalle. Voimakkaan noususuhdanteen aikana harjoitettiin laajenevaa talouspolitiikkaa ja annettiin valtion juoksevien menojen paisua samassa suhteessa, kun tulotkin lisääntyivät. Sen sijaan, että edes osa tuloista olisi jäädytetty valtion talouden suhdannerahastoksi, joka olisi ollut käytettävissä laskevien suhdanteiden aikana. Niinpä tarvittiinkin vuonna 1962 metsäteollisuuden ulkomaisilla markkinoilla vain suhteellisen pieniä ja ohimeneviä vastoinkäymisiä, jotta valtion talous joutuisi kriitilliseen tilaan. Säilyttääkseen maksuvalmiutensa, valtiovallan oli pakko korottaa kontrolloitavissaan olevia maksuja ja tariffia, sekä nostaa niitä niin yhteisöjen kuin yksityistenkin henkilöiden verotusta. Jälleen on vuodesta 1962 lähtien harjoitettu päinvastaista suhdannepolitiikkaa, kun olisi pitänyt. Aikaisempien virheiden seuraukset ovat olleet edessä, ja on pakko noudattaa kiristävää talouspolitiikkaa, vaikka talouselämää elvyttävät toimenpiteet olisivat olleet mitä kipeimmin tarpeen.
Näin Väinö Tanner vuonna 1964. Filosofian tohtori Lasse Lehtinen, mitä tästä tuli mieleen?
Nimenomaan se tuli mieleen, että Väinö Tanner oli käytännön opettama makrotalousmies ennen kaikkea. Hänhän oli ollut Oskari Tokoin senaatissa ennen itsenäistymistä jo valtiovarainministeri, mutta silloin ei ollut oikein muuta jakamista kuin niukkuutta ja elintarvikepula oli valtava. Mutta sitten punamultahallituksessa, kun hän oli valtiovarainministeri, niin siinä pystyi jo toteuttamaan näitä asioita, joita hän itse piti tärkeänä. Ja minusta aina kannattaa muistaa Risto Rytin ja Väinö Tannerin pitkä yhteistyö ja ystävyys. He olivat tutustuneet toisiinsa vuonna 1919, kun Ryti pääsi eduskuntaan. Tanner oli valittu jo ensimmäiseen eduskuntaan 1907. Ja sitten kun Rytistä tuli Suomen Pankin pääjohtaja nuorena, niin tämä yhteys tiivistyi, koska Tanner oli ollut jo Suomen Pankin luottamustehtävissä ennen itsenäisyyttä. Ja lopulta hän oli sitten yhtä aikaa sekä valtiovarainministeri 30-luvun lopulla ja pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja. Silloin ei näitä jääviyksiä niin hirveän tarkasti katseltu. Ja kaikki infran rakentaminen, mitä Suomessa tehtiin, kaikki suuret investointipäätökset vaativat sen, että tuli Suomen Pankin lupa. Ja jos nämä kaksi herraa, toinen oikealta, toinen vasemmalta, nostivat peukalot pystyyn, niin siihen hankkeeseen ryhdyttiin. Jos jommankumman peukalo osoitti alaspäin, niin hanke ei edennyt. Kyllä totta kai se työ ja kokemus oli opettanut häntä, mutta siinä oli niin kuin hirveän kirkkaana mielessä tämä, mikä tuossa hänen sitten puheessa, äsken kuulussa puheessaakin oli se, että valtion taloutta pitää hoitaa niin, että tulot ja menot ovat tasapainossa. Ja pahojen päivien varalle on säästettävä, eli suhdanteita pitää pyrkiä tasaamaan. Nehän oli aika hurjaa aikaa se 20- ja 30-luku myöskin Suomen taloudessa, että se oli jyrkät vaihtelut. Ja tämmöisiä edelleen käypiä, vaikka ne kuulostavat vanhanaikaiselta, tämmöisiä sääntöjä, suusäkkiä myöten ja niin edelleen. Ja nämä herrat oli molemmat nuukia, siis ihan peruslähtökohdiltaan säästäväisiä ihmisiä. Ja sitten hän siinä, niin kuin tiedämme, niin törmäystä tuli sitten, kun alkoi olla sodan merkit ilmassa 30-luvun lopulla, niin kysymys näistä varustelumäärärahoista. Sekä Ryti että Tanner olivat sitä mieltä, että valtion rahaa pitää käyttää muuhunkin kuin aseitten ostoon. No, siellä sotasyyllisyysvankilassa molemmat miehet sitten varmaan miettivät, että olisi ehkä sittenkin pitänyt käydä ostoksilla jo vuonna 36 tai 37, kun aseet olivat vielä, niitä oli saatavissa ja ne oli vielä vähän halvempia. On säilynyt semmoinen muistiinpano, jossa ne äijät sanoo, että inflaatioonihan olisi sodan aikana syönnyt sitten ne velat. Mutta sitten oli myöhäistä katua. Mutta tosiaan niin Ryti ja Tanner näitä Suomea hoitivat yhdessä siihen aikaan. Sitten tietysti talvisota oli vielä erikseen sitten hoitivat yhdessä ja jatkosodassakin vielä. Mutta tämä parivaljakko, niin sitä ei saa unohtaa, kun tästä Suomen menneestä historiasta puhutaan.
Joo, tätä painotatte tässä kirjassanne, Tanner itsenäisen Suomen mies, että Ryti ja Tanner molemmat olivat tosiaan sitä mieltä, että valtion talous on saatava tasapainoon, siis tätä mieltä jo 20-luvun alussa. Ja lisäksi sitten tietysti se, että markan valuuttakurssi on vakautettava, eli tämä budjettipolitiikka piti olla tiukkaa. No nykypäivänähän tällainen sosiaalidemokratia tuntuu vähän oudolta. Miksi 100 vuotta sitten oli työläisten etu, että talous on tasapainossa?
Ammattiyhdistysliikehän ei kauheasti tykännyt tannerilaisesta ajattelusta, joka lähti siitä, niin kuin hän sanoikin, että kun korotetaan palkkoja, niin inflatsiooni vähän ajan kuluttua hoitaa sen, että sen työmiehen palkan ostoarvo on huonompi kuin se oli ennen palkankorotusta. Tämä oli se, niin kuin se yksinkertainen ajattelu siinä takana. Mutta se lähti siitä, että mitä tasaisempaa on meno ja varovaisempaa on, varovaista politiikkaa harrastaa, niin sen parempi on aina tavallisen kansalaisen kannalta. Kun punamulta hallitusta koottiin, maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit sitä kokosivat silloin vuodelle 1937, niin maalaisliiton yksi ehto oli, että maataloutta pitää ruveta valtion varoista tukemaan, jolloin Ryti ja Tanner totesivat toisilleen, että siihen jos lähdetään, niin se ei lopu koskaan. Ja tällä lailla siis on asioita, jotka ovat pysyneet tähän päivään saakka yleispätevinä totuuksina. Sitten olet ihan oikeassa siinä, että miksi tämmöiset on unohdettu sitten. Mulle tulee mieleen nyt esimerkiksi Sorsan virolaisen hallitus joskus 70-luvulla, jossa kun joka vuosi verotulot olivat laskettua suuremmat, valtion verotulot olivat yllättävän suuria, niin sitten ruvettiin holvaamaan sitä rahaa sekä hyödyllisiin että ehkä myöskin hyödyttömiin tarkoituksiin. Ja lähimenneisyydestä muistamme Jyrki Kataisen hallituksen, joka keksi tällaisen termin kuin jakovara, että mihin kaikkea meillä on varaa. Eli unohdettiin se, että pahan päivän varalle pitää nousukaudella jotain reserviä kannattaa siis kerätä, jotta sitten kun laskukausi tulee, niin sitten sitä voidaan käyttää tukemaan taloutta. Mutta tämmöisiä yleispäteviä juttuja näillä herroilla oli jo tuolloin.
1930-luvulla ja luvulta on arkistoitu todella vähän radio-ohjelmia, mutta tässä on niistä yksi. Valtiovarainministeri Väinö Tanner teki vuonna 1938 vierailun Englantiin ja Skotlantiin, ja haastoimittajana tässä on Valtteri Santala.
Osuustoimintaliike kulkee Englannissa edelleen jättiläisaskelin eteenpäin. Hyvin opettavaisen tilaisuuden tutustua Suur-Britannian talouselämään tarjosi Glasgow'ssa avoinna oleva koko imperiumin käsittävä näyttely, joka tällä hetkellä oli kansalaistensa ylpeytenä. Näyttely oli laaja ja kuvasti voimakkaasti varsinkin kahta seikkaa. Ensinnäkin sai kävijä havaita, miten ylivoimaisesti varsinainen saarivaltakunta on teollisuusmaa, sillä maa- ja metsätalous olivat siinä saaneet varsin vaatimattoman sijan. Sen sijaan esimerkiksi teollisuus- ja konehallit olivat suurenmoisia nähtävyyksiä. Toisaalta antoi näyttely hyvän käsityksen siitä, miten tärkeä sija Suur-Britannian taloudessa sen dominioilla ja siirtomailla on. Monet näistä ulkopuolista maista ovat Suomen voimakkaita kilpailijoita metsä- ja maataloustuotteiden alalla. Kaiken kaikkiaan oli matka erittäin opettavainen ja silmiä avaava. Vahinko vain, että epäselvä poliittinen tilanne kaiken aikaa tuntui painostavan ihmisten mielialoja.
Kiitän teitä, herra ministeri, haastattelusta. Kiitos.
Näin 30-luvulla Väinö Tanner. Mitä tästä tuli mieleen?
Tannerhän matkusti ja teki useita matkoja Britanniaan, joka on osuustoiminnan se syntymäpaikka, josta se sitten levisi muihin maihin. Vaikka Tannerin tämä oppi tuli sitten Saksasta, niin Britannia oli hänelle aina tärkeä tässä suhteessa. Ja se tiedetään, että sekä talvi- että jatkosodan aikana niin näitä osuustoiminnan kautta luotuja henkilösuhteita käytettiin sitten. Sitten pyrittiin niin kuin Suomen ahdinkoa auttamaan näiden henkilösuhteiden kautta. Risto Ryti oli toinen, jolla oli nimenomaan Britanniaan hyvät suhteet. Että tämä minulle nyt tulee tässä niin kuin kuuleman perusteella ensimmäisenä mieleen.
Väinö Tannarilla oli todellakin tämmöinen talousmiehen maine. Hän oli Suomessa ensimmäisten joukossa, jotka puhuivat suunnitelmallisen metsänhoidon puolesta. Kuunnellaan nyt Lauri Lamminpään tekemä haastattelu metsänhoidosta ja vuosi on 1954.
Tämä metsäretkeilymme on nyt tällä kertaa päättynyt tähän, mutta lopuksi pyytäisin vielä teitä, tuomari Tanner, lausumaan sanasen metsänomistajille omiin kokemuksiinne pohjautuen näistä metsänparannustöistä.
Minä olen tosi vaan harrastelija, mutta jotakin kokemuksiahan sitä on ennättänyt silläkin tavalla saada. Ymmärtääkseni jokainen, jolle on suotu se ilo ja onni, että hän on saanut metsää hoitonsa, on myöskin velvollinen sitä hoitamaan. Ja hoito ei ole yksinomaan metsän hakkausta ansiotarkoituksissa tai kotipolttopuun hankintaa varten, vaan metsää on ryhdyttävä viljelemään niin kuin peltojakin viljellään. Risaiset metsät on uudistettava kokonaan, mieluummin kulotettava ja sitten kylvettävä. Liian tiheät viidakot ja muutenkin ahtaaksi käyneet metsät on väljennettävä, annettava arvopuille tilaa kasvaa ja mikäli mahdollista myöskin suot ojitettava ja hankkimalla sillä lailla uusia metsäalueita. Onneksi on tämä metsän viljelysajatus saavuttanut yhä suurempaa kantavuutta sen jälkeen, kun metsille ja myöskin pienpuulle on tullut arvoa. Metsiä on ryhdytty sen jälkeen paremmin hoitamaan, mutta niitä on hoidettava vieläkin paremmin, jos tahdotaan tästä maasta vauras puujalostustuotteita vievä maa. Sikäli kun asiantuntijat sanovat, meillä on mahdollisuus kohottaa metsiemme tuotantoa jopa kaksinkertaiseksikin sopivien toimenpiteiden avulla. Ehkä se on sopiva päämäärä, johon meidän metsänhoitajien kaikkien on pyrittävä.
Näin, Väinö Tanner vuonna 1954. Mitäs tästä tuli mieleen?
Hän käytti tuossa määritelmää, että on ilo ja onni omistaa metsää ja se oli hänelle myöskin, metsähoito oli intohimo. Vuonna 1923 Tannerit hankkivat Sorkin tilan, jossa juopot veljekset olivat niittäneet ihan tasaiseksi, myyneet kaikki metsät. Mutta kun se oli kuitenkin noin tuhatkunta hehtaaria, niin siinä oli sitten mahdollisuus kokeilla kaikenlaista. Ja Tannerista tuli intohimoinen niin kuin metsän viljelijä. Ja sitten niin kymmenen vuosien aikana niin koko ajan niitä parannettiin ja hänestä tuli sitten niin kuin todella esimerkillinen metsän omistaja myöskin. Hänhän ei ottanut vastaan mitään titteleitä eikä kunniamerkkejä, mutta keskusmetsäseura Tapion kultainen ansiomerkki oli se.
Eli siinä hän antoi periksi.
Siinä hän antoi periksi ja hän oli hirveän onnellinen ja ylpeä siitä. No toinen kunnianimitys oli, kun hänestä tuli oikeustieteen kunniatohtori, että sitten hän mielellään kuuli, kun joku puutteli häntä tohtori Tanneriksi, mutta suotakoon nämä pienet turhamaisuudet hänelle. Mutta tämä oli todella, vaikka mies, joka oli innostunut teollisuudesta ja koneista, niin kun hän viittasi tuossa lopussa siihen, että se on se metsäteollisuus, joka Suomea tästä eteenpäin auttaa kukoistukseen, niin näinhän siinä kävi.
Niin, nykypäivän korvillehan tämä Väinö Tannerin käsitys metsänhoidosta tuntuu itsestään selvältä, mutta 50-luvulla asia ei ollut näin.
Ei ollut näin, mutta hän vertasi sitä maanviljelykseen, että maata pitää koko ajan hoitaa, kyntää, kasvattaa ja ehkä lannoittaakin.
Eli Väinö Tanneri aivan aidosti oli tämmöinen merkittävä henkilö, kun ajatellaan Suomen metsähoidon historiaa. Itselleni kyllä ensimmäisen kerran tuli mieleen, kun tämän kuulin, että onko tässä nyt joku Yleisradion pomo keksinyt, että mennäpäs haastattelemaan Väinö Tanneria myönteisistä asioista, kun hänellä nyt oli kuitenkin se sotasyyllisyystuomio siellä taustalla, että hän oli joku neuvostovastainen pomo.
Voihan se olla niin, että joku halusi sitten antaa hänelle julkisuudessa tilaa ja puheenvuoron silloin, mutta kyllä kai tästä nyt kuuli selvästi läpi, miten innostunut tästä itse aiheesta Tanner oli.
Ja aidosti tunsi tuon asian. Filosofian tohtori Lasse Lehtinen, puhutaan vielä tuosta vuodesta 1918, koska ainakin minusta se tuo myös esille sen niin kuin Väinö Tannerin suhteen meidän yhteiskuntaamme, kun no nyt mitä termiä käytetään. Jotkut sanovat, että Pohjanmaalla oli vapaussota, Tampereella sisällissota ja Helsingissä punakapina. Mutta vuonna 18 Tanner jäi Helsinkiin töihin ja elanto niin kuin muonitti kyllä punakaartia, mutta elanto vaati siitä kuitit. Eli ilmaiseksi ei mitään tavaroita annettu, mutta Tanneria sitten arvosteltiin myöhemmin, että hän olisi niin kuin jeesannut liikaa punakaartilaisia. Mutta sitten vuoden 18, ennen kuin saksalaiset valloittivat Helsingin, niin Tanner joutui itsekin sitten piileskelemään, kun kovan linjan punakaartilaiset halusivat pidättää hänet.
Niin, hän joutui omiansakin piileskelemään tietysti, koska hän ei ollut lähtenyt mukaan punakaartiin ja hän jäi hoitamaan elantoa. Ja eihän siinä ollut mitään vaihtoehtoja, koska elanto toimi oikeastaan vain punakaartien miehittämällä alueella Helsingissä ja Uudellamaalla. Jos ei olisi antanut näitä elintarvikkeita ja ravintolapalveluja punakaartille, niin ne olisi otettu väkisin joka tapauksessa. Sitä vaihtoehtoja ei Tannerille jätetty. Mutta kyllähän aika ovelasti toimi, koska kun punaiset olivat ruvenneet Suomen Pankissa näillä vanhoilla laatoilla painamaan lisää seteleitä, koska sota on kallista. Tarvitaan setelirahoitusta, niin Edward Jylling, joka sitten vei Suomen Pankin kassan mennessä lähtiessään Neuvosto-Venäjälle. Mutta joka tapauksessa niin Tanner sitten otti selvää näiden punaisten painamien seteleiden sarjanumerot. Ja elannon kassarouville oli annettu ohje, että joka ilta nämä punaiset setelit erotetaan sieltä kassasta ja pannaan viattomien ihmisten joukkoon aamulla uudelleen kiertoon. Sillä seurauksella, että kun sisällissota oli ohi, niin elanto ei ollut taloudellisesti kärsinyt juuri ollenkaan, joka se on aikamoinen suoritus. Tämä käytännönläheinen osuustoimintamies tulee tässäkin esiin.
Niin, ne rahat olivat ihan laillisen rahan näköisiä, mutta laittomia. Ja
Tanner tiesi, että ne mitä tiesi sen. Tanner tiesi, kun hän oli Suomen Pankin tilintarkastaja siinä vaiheessa, niin hän tiesi, että tämä voittava osapuoli, valkoiset, tulevat julistamaan nämä setelit niin kuin mitättömiksi, niin kuin kävikin sitten.
Mutta tästä punakaartista, niin elannon tuhannesta työntekijästä vain 40 liittyi punakaartiin. Niin tohtori Lasse Lehtinen, oliko tämä, kun Tanner itse ei oikein kannattanut väkivaltaista vallankumousta, niin oliko tämän Tannerin ajatus nyt sitten tarttunut elantolaisiin laajemminkin?
Mä luulen, että kysymys oli siitä, että elanto oli niin hyvä ja vakaa työnantaja jo siinä vaiheessa. Siis elanto oli 13 vuotta vanha, mutta se koko ajan oli mennyt eteenpäin, että elannon palveluksessa olevilla ei ollut samaa tarvetta ja paloa vallankumoukseen. Että totta kai siis, kun oltiin siinä alueella, jossa punaiset piti muutaman kuukauden jöötä, niin painostusa oli kovaa. Että voi olla, että niistä 40, niin osa oli painostettu punakaartiin. Sehän oli ihan normaalia siihen aikaan. Mutta luulen, että näitä vapaaehtoisia lähtiöitä oli juuri sen takia vähemmän.
No sitten, kuten tiedämme, niin saksalaiset valloittivat etelärannikon ja samalla myös Helsingin. Ja Tannerin ja saksalaisten välille kehittyi heti yhteistyösuhde. Kenraali von der Goltz kutsui Tannerin ja Väinö Vuolioen sitten esikuntaansa. Niin, miksi saksalaiset hyötyivät näistä maltillisista sosiaalidemokraateista ja miksi sitten maltilliset sosiaalidemokraatit taas hyötyivät saksalaisista?
No, Saksan tiedusteluhan oli tietysti perillä Väinö Tannerista, joka oli asunut Saksassa ja oli täysin sujuva saksan kielessä. Tiesi, että Suomessa on myös maltillisia sosiaalidemokraatteja, jotka eivät punakapinaan ole osallistuneet. Että kyllä nämä osapuolet helposti löysivät toisensa. Kenraali Rüdiger von der Goltz sanoi siinä keskustelussa, että Saksassa sosiaalidemokraatit ovat suuri poliittinen voima ja hänen sekä miehistössäänkin on sosiaalidemokraatteja, että meillä ei ole mitään sitä vastaan, mutta haluaisimme, että te nyt sitten auttaisitte lopettamaan tämän selkkauksen mahdollisimman pian. Siinähän nyt Tanner ja hänen heimolaisensa sitten tekivätkin, laadittiin vetoomuksia, jossa pyydettiin viimeisiä punikkeja laskemaan aseensa. Se onnistui ainakin osittain. Ja oli myöskin nähty se, että Suomen punaiset antautuivat mieluummin saksalaisille kuin Suomen valkoisille. Koska
parempi ruoka, parempi kohtalo.
Niin, ja saksalaisilla ei ollut tätä kostamisen tarvetta. Ja sitten vielä sekin nähtiin, että jotta tämä maltillinen SDP voisi ryhtyä uudelleen toimimaan ja toimittamaan Suomen sosiaalidemokraattinimistä lehteä, joka nyt oli tietysti paljon maltillisempi kuin se kapina-aikainen lehti, niin saksalaiset sotilaat partioivat Helsingin työväenyhdistyksen taloa, jotta nämä maltilliset demarit saivat toimia rauhassa. Että kriisiajoissa on kaikenlaista tämmöistä yksityiskohtaa, joka hämmästyttää myöhemmin, mutta näin oli. Eli löytyi yhteisiä intressejä.
No paljonko sitten vaikutti siihen, kun Väinö Tannerista tuli, hän oli erittäin merkittävä poliitikko SDP sisällä jo ennen tätä vuoden 18 sotaa, mutta varsinkin sitten sen jälkeen, niin paljonko siihen nyt vaikutti vaan se yksinkertainen selitys, että ne kovan linjan kommunistit lähtivät sinne Neuvosto-Venäjälle ja sitten myöhemmin Suomessa olevat perustivat jopa oman puolueenkin?
Olihan sillä tietysti merkitystä, että nämä kovan linjan johtajat, Yrjö Sirola, Edward Jylling, Otto Ville Kuusinen ja nämä kaverit lähti sinne Venäjälle. Mutta kyllähän se niin kuin iso porukka kuitenkin jäi vielä pitkäksi aikaa Suomeen. Sittenhän sitten lähdettiin 20-luvulla, tuhannet ihmiset lähti sitten Neuvosto-Venäjälle ihan yhteiskuntaa rakentamaan. Totta kai se helpotti maltillisten tilannetta, mutta samaan aikaan Otto Ville Kuusinen antoi, kun hän oli perustanut Moskovassa Suomen kommunistisen puolueen samana vuonna 1918, niin antoi ohjeen, että oikea vasemmistolainen liittyy SOSDEn puolueeseen ja sisältäpäin valtaa sen takaisin meille kommunisteille. Ja sitä taisteluaan sitten taas Väinö Tanner SDPn johtajana kävi koko ajan, koko 20- ja 30-luvun, että puoluetta yritettiin koko ajan vallata sisältäpäin. Eli oli niin kuin äärioikeiston ja äärivasemmiston välissä. Ja se yhteiskuntaa vietiin sitten eteenpäin niin kuin keskustavoimin, maltilliset demarit, edistyspuolue ja maalaisliitto. toimisto, jotka sitten näitä asioita hoitivat. Ja myöskin sitten parhaimmillaan myöhemmin myöskin ruotsalainen kansanpuolue. Hän oli siis, niin kuin sanotaan, raivonraitis. Hänen ainoa pahensa oli sikarin poltto, että hän poltti kuulemma päivittäin semmoisen 15 sikaria. Ne oli halpoja pieniä sikareita, joita niin kuin hän pössytteli ja tumppasi saman tien, mutta 15 kappaletta. Ja kun hän sitten sotasyyllisyysvankeudessa sai vain 5 sikaria päivässä, niin hän piti sitä kovennettuna rangaistuksena.
Mutta ne eivät tulleet valtiovaroista ne sikarit.
Kyllä ne siellä vankilassa varmasti tuli valtiovaroista.
Mutta eikös hänellä ollut omat eväät, jota elanto aina toimitti?
Kyllä sitäkin oli, mutta vankeusajan alussa siellä oli aika kova ja karu kohtelu näillä, myöskin näillä poliittisilla vangeilla, mutta sitten ulkopuolisen painostuksen takia niin tilanne parani.
Näin lopuksi filosofian tohtori Lasse Lehtinen. Sellainen kysymys, joka ei kuulu historiatieteeseen, koska kysymys on kontrafaktuaalinen. Se on hieno sivistyssana, mitä historian tutkijat käyttävät. Se on siis suomeksi jossittelua. Jos Väinö Tanner ilmestyisi seuraavaan SDP:n puoluekokoukseen ja nousisi puhujapönttöön, niin mitä hän sanoisi?
Hän puhuisi siitä, että on pidettävä suu säkkiä myöten. Valtion menojen ja tulojen pitää olla paremmassa tasapainossa ja pitää noususuhdanteen aikana kerätä varastoa laskusuhdannetta varten. Sitten hän puhuisi pohjoismaisesta yhteistyöstä ja kehottaisi katsomaan esimerkkiä Ruotsista ja hän haluaisi palauttaa Sosten puolueen semmoiselle linjoille, jota hän aikoinaan itse arvosti. Hän siteerasi toisinaan Gustav Möllerin, siis Ruotsin sosiaalidemokraattisen valtiovarainministerin sanoja, joka sanoi, jokainen väärin käytetty verokruunu on varastamista kansalaisilta.
Kiitoksia.